ኣህጉራዊ ኮሚቴ ኣድሕን ICRC ኣብቲ 6 ወርሒ ዝቆፀረ ግጭት ክልል ትግራይ ኣንስትን ኣዋልድን ሰፊሕ መግሃስትን ምዝመዛን የጋጥመን ኣሎ ኢሉ ብካልእ ወገን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝረአ ዘሎ ዝበሎ ከቢድ ግህተ ሰብኣዊ መሰላትን ጥሕተት ኣህጉራዊ ሕግን ኣብ ምርኣይ መራሕቲ ዓለም ብህፁፅ ክዛረቡን ተወሳኺ ክገብሩን ፀዊዑ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ኣብ ግጭት ክልል ትግራይ ዝኾነ ዓይነት ገበን ዝፈፀመ ኣካል ካብ ሕጊ ከምዘየምልጥ ክገልፅ ኣኒሕሎም። በተወሳኺ እውን ምስ ናይ ሕብራት ሃገራት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ብምትሕባር መግሃስቲ ተፈፂሙ እንተኮይኑ መርመራታት የካየድ ምህላውን ናፍሊጡ እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንክልቲኡ ፀብፃባት ጠሚሩ ብከምዚ ስዕብ ከቅርቦ እዩ።
ብኣህጉራዊ ኮሚቴ ኣድሕን ኣመሃሪ ፖሊስን ጥቅናን ቪክተር ኦዳሮ ጀምላዊ ዓመፅን ምዝመዛን ዝርከቦ ሰፊሕ በደል ምንባሩ ኣብ ፆታ ኣተኪሩ ዝተካየደ መፅናዕቲ የመልክት ይብል። ደቂ ኣንስትዮ ንገንዘብ ንምግብን ንመፅለልን መዐንገልን ክብላ ኣብ ፆታዊ ርክብ ከም ዝሳተፋ ዝገልፅ ICRC ብዓለማዊ ሚድያን ዝምልከቶም ኣካላትን እኩል ምላሽ ኣይተዋህቦን ይብል። ፆታዊ ዓመፅ ኣብቲ ግጭት ከም መሳርሒ ኩናት ይውዕል ኣሎ ዝብል ተጠባቂ ICRC ቪክተር ኦዳሮ ዝተጠቕዓ ደቂ ኣንስትዮ ከም መከላኸሊ HIV ጥንስን ዝበለ ሓገዝን ክንክን ጥዕናን የድልየን እዩ ብምባል 71 ሚታዊ ሆስፒታላትን መሳለጥያ ሕክምናን ዓንዮም ብዙሓት እውን ተዘሚቶም እዮም ይብል። ኣብ ብዙሓት ብግጭት ዝተጠቕዓ ሃገራት ንደቀንን ስድራ ቤታተንን ናይ ምሕብሓብ ሓላፍነት ኣብ እንግድዓ ደቂ ኣንስትዮ ዝወድቕ ዝብል እቲ ኣመሃሪ ICRC ኣብ ክልል ትግራይ ኮነ ኣብ ካልእ ንዝተጎድኣ ደቂ ኣንስትዮ ህይወት ኣድሕን ኣገልግሎታትን ሓገዝን ክንገብረለን ኣለና። እዚ ድማ ብኣህጉራዊ ለገስቲ ብህፁፅ ክስራሓሉ ዝግባእ እዩ ክብል ፀዊዕሎም። ICRC ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ 2 ማዓስከራት ንዘለዉ ስደተኛታት ይሕግዝ ከም ዘሎን ከምኡውን ንተመዛበልቲ ከም ፅሩይ ማይ፣ መፀራረይን መባእታዊ ሕክምናን ዝበለ ኣገልግሎታት ኣብ ምሃብ ከም ዝርከብ ይገልጽ። ብኻልእ ወገን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ነቲ ኣብ ክልል ትግራይ ኣሎ ዝበሎ ከቢድ ማዕበል ግህሰ ሰብኣዊ መሰላትን ጥሕሰት ኣህጉራዊ ሕግን መራሕቲ ኣፍሪካን ዓለምን ብዓውታ ክዛረቡሉን ተወሳኺ ክሰርሑን ይግባእ ኢሉን። ኣምነስቲ ብገበናት ኩናትን ገበናት ፀረ ስብእናን ክረኣይ ዝኽእል ተኸታታሊ ፀብፃባት ጥሕሰታት ከም ዝሰነደ ብምግላጽ ብወታደራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ጅምላዊ ፆታዊ ዓመፅ ምፍፃሙ ዘመልክት ተኣማኒ ሓበሬታ ኣለኒ ይብል። ኣብ ኣምነስቲ ዲረክተር ምብራቕን ደቡብን ኣፍሪካ ዳፍሮስ ሙቼና ግጭት ትግራይ 6 ኣዋርሒ ገይሩ ካብ ሕብረት ኣፍሪካን ሕብራት ሃገራትን ዝወሃብ ዘሎ ምላሽ ግን እኹል ኣይኮነን ይብል። ናብ ትግራይ ኣትዩ ምርመራታት ንኽካይድ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝተኸልከለ ዝገልጽ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እንተኾነ ብስእልታት ሳተላይትን ቃለ ምሕታትን ብቪድዮን ቴሌፎናትን ብዙሕ ግፍዕታት ክፅብፅብ ክኢለ እየ ይብል። ካብ መንጎ ዝሰነዶ ፀብፃባት ካብ ሕዳር 9 ክሳብ ሕዳር 10 ኣብ ማይካድራ ብደገፍቲ ህወሓት ተፈፂሙ ዝበሃል ናይ ኣማኢት ሰባት ጭፍጨፋ ሓደ ምዃኑ ዝገልጽ ኣምነስቲ ንዕኡ ሒነ ምፍዳይ ኣብ ማይካድራ ንተጋሩ ዒላማ ዝገበረ ቅትለትን ዝምታን እውን ምንባሩ ፀብፃባ ኣሎ ይብል። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ናብ ኩሉ ከባብታት ክልል ትግራይ መስመራት ሰብኣዊ ረድኤት ክኽፈት ክፅውዕ ምፅንሑ ብምጥቃስ ዝሓለፈ ሰሙን ንዝወፀየ ፀብፃብ ሕብራት ሃገራት ብምጥቃስ ኣብ ቀረባት ሰብኣዊ ረድኤት ምምሕያሻት ከም ዘሎ እንተኾነ ግን ሕጂ እውን እቲ ኩነታት ተኣፋፊ ከም ዘሎ ገሊጹሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ኣምሓራ፣ ቤኒሻንጉልን ኦሮምያን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት እናወሰኸ ዝኸደ ጎንፂ ከም ዘሎ ዝገልጽ ኣምነስቲ ብኩሎም ወገናት ዝፍፀም ከቢድ ግህሰታት ኣህጉራውን ናፃን ምርመራ ክግበረሉን በደልቲ ተሓተቲ ክኾኑን ኣገዳሲ እዩ ይብል። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ዳሕረዋይ ክስታት ዝሃቦ ምላሽ የለን ኣቐድም ኣቢሉ ኣብ ዝሃቦ መግለፅታት ግን ንስቅያት ህዝቢ ትግራይ ተሓታቲ ህወሓት እዩ ንግህሰታትን ሰብኣዊ ቅልውላውን ትግራይ ቀንዲ ጠንቂ ንስኡ ምባሉ ይዝከር። ናብ ህዝቢ ትግራይ ዝኣክል ሰብኣዊ ሓገዝ ንምብፃሕ ብዝከኣሎ መጠን ይፅዕር ከም ዘሎ ዝገልጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ 70 ሚታዊ ናይቲ ኣብ ትግራይ ዝውሃብ ረድኤት ዝሽፍኖ ዘሎ መንግስቲ ምዃኑ ሓቢሩሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እውን ኣብ ክልል ትግራይ ዝፍፀም ግህሰታት ከም ዝሕዝኖ ገሊጽ እዩ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ምስ ናይ ሕብራት ሃገራት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ብምትሕብባር نتي قصتات بحبر نمسراي مفر رممون يذكر منغستي إرتراون حدش ذهبو من العشلم دهوني عبد سفل علي أقات عمتات وطاد دراتو عبد الكومو حينت سقيوف تكبرات ناي مستطافتوني لسلام عون سبات ناي مقتال ديسيبلين بحلن كمزيب اللوم كبلس صانيهيو.